Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість, український переговірник у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Вітаю, Сергій.
Доброго дня.
Сергій Гармаш, уродженець Єнакієва, за освітою журналіст. З 2002 року головний редактор інтернет-видання «Остров». У 2014-му з початком війни на Донбасі змушений був виїхати з Донецька. Представник Донецька у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі.
Сергій, ну, як то кажуть, з пилу жару напередодні ви особисто брали участь в чергових переговорах. Що, мінські переговори реанімувалися, відновилися, ожили? Так звані мінські переговори.
Ну, вони ж не вмирали, просто що вони не давали того ефекту, якого від них чекають. Хоча чекають, на мій погляд, марно, тому що, на жаль, в мінських домовленостях немає механізму врегулювання конфлікту. Мінські переговори, на мій погляд, зараз це просто дипломатична інформаційна зброя, яку кожна із сторін використовує в своїх інтересах. Чому? Тому що в мінських угодах не визначено, хто є сторонами конфлікту. Тому мінські переговори не можуть бути ефективними, тому що є одна сторона конфлікту – Україна, а нам немає з ким розмовляти. Росія каже, що вона посередник, а ОРДЛО не є членами тристоронньої контактної групи, по-перше. А по-друге, Україна не визнає ОРДЛО як суб'єкт міжнародного конфлікту, тому що, ну, по-перше, це українська територія, а по-друге, ми всі розуміємо, що там російські гроші, російські військові, російське керування цим конфліктом. Да, я впевнений, що якби Росія просто завтра вийшла, то через 2 місяці б цей конфлікт просто зійшов на нівець, і його б не було. І це розуміють в усьому світі. Тому поки немає в мінських перемовинах другої сторони конфлікту, ефекту не буде. Але як інструмент впливу на вирішення цього конфлікту, як інструмент впливу сторін конфлікту одна на одного, вони працюють і, я вважаю, досить ефективно.
Ну от, відновилися після перерви і так звані мінські переговори. Головне, була зустріч після великої паузи радників нормандського формату. І в ній особисто взяв участь права рука Володимира Путіна, так би мовити, з українського питання, Дмитро Козак. І от, Сергій, на те, що ви зараз кажете в нашій студії, фактично Дмитро Козак відповів: є друга сторона для переговорів. Вона б'ється, як риба об лід, але їй не дають можливості взяти участь. Дмитро Козак.
Мы готовы оказать, ну, убедитесь, скажите, что они не выполняют. Донбасс как рыба об лед бьется, там, так сказать, для того, чтобы выполнить массу всяких содержательных инициатив, дорожные карты, проекты законов, предложения по перемирию, предложения по обмену, предложения по открытию КПВВ. Они все игнорируются только потому, что они исходят от Донбасса.
Ну, дивіться, якщо ми будемо виходити з текстів мінських угод, то є перший головний документ, тому що всі інші вже вийшли на виконання цього першого документу. Це протокол від вересня 2014 року. В цьому протоколі взагалі немає терміну представники ОРДЛО і взагалі немає терміну ОРДЛО. А в цьому протоколі є перший пункт, якому визначається двостороннє припинення вогню. А я нагадаю, двостороннє – це Україна, ОБСЄ і Росія взагалі цей документ підписувала, тобто тристоронньої контактної групи, три сторони. А в четвертому пункті є домовленість про створення зони безпеки в прикордонних районах України і Росії, тобто на території двох держав. І це показує, хто є сторонами конфлікту. От якщо ми будемо виконувати Мінські угоди, тоді можна домовлятись. ОРДЛО не є членами тристоронньої контактної групи, по-перше. По-друге, в текстах мінських угод записано, які функції мають виконувати представники ОРДЛО. Хоча, до речі, не написано, хто такі представники ОРДЛО. Я теж представник ОРДЛО.
Так, представник Донецька, як і Денис Казанський, наприклад.
Тому там означені функції представників ОРДЛО узгоджувати і консультувати з питань всього лише двох тем. Це особливості місцевого самоврядування і вибори на цій території, на території ОРДЛО. Все. Питання безпеки, питання гуманітарні, економічні питання, виходячи з цієї логіки, мають вирішуватись все ж таки з Росією. І це логічно, тому що Росія там воює, там російське озброєння, там російські військові. Звичайно, є і громадяни України, да, тому що вони заробляють собі на життя в них немає вибору. Але ми розуміємо, ще раз кажу, що якби Росія не фінансувала цей конфлікт, якби вона не постачала туди свою зброю, якби вона не керувала цими військовими, то нічого б не було. По-перше, тому що там просто немає економічних резервів, там вже немає економіки, щоб утримувати цю територію і цей військовий апарат.
Сергій, сам факт, що пан Козак, він же ж рідко, скажімо так, отак виходить до преси. Це не так часто відбувається. Рідко бере участь в таких переговорах. Ну, Путін ще рідше, як були оті переговори на рівні глав держав у грудні 19-го року, і все. Ну, що це означає? Рівні... Що він приїхав? Що він прокоментував? І якщо можна судити, принаймні з офіційної частини, погроз там, от ми рішимо цілий конфлікт, принаймні на сьогодні не було. З боку Козака, як я так розумію, Бориса Гризлова в тому засіданні, де ви брали участь, з боку керівника українською делегацією на ТКЕ. На ваш погляд, що це означає?
Козак їздить на всі перемовини радників голів Нормандської четвірки. Є те, що він не погрожував, я думаю, це пов'язано з тим, це, до речі, дуже для мене тривожний сигнал, це пов'язано з тим, що вони намагаються зараз за допомогою Франції і Германії все ж таки змусити Україну прийняти тексти Мінських угод так, як їх трактує Москва.
Я перепрошую, Сергій, якраз у нас запитання є в соцмережах, ми анонсували нашу розмову. Людина з ніком Донецький Парніш запитує в Телеграм, яка позиція Заходу у питанні легалізації так званих ЛНР, ДНР, які нібито є суб'єктами перемовин, чи є тиск на Україну з цього питання? Ви вже відповідаєте?
Я вже відповідаю, але я відповідаю те, що я відчуваю, але не те, що я знаю, так би мовити. Хоча навіть з того факту, що Україна відкликала свій законопроект, який вже був зареєстрований в нашому парламенті про політику перехідного періоду, свідчить про те, що тиск є, тому що президент Зеленський на останньому прес-марафоні відверто казав, що під тиском чи під впливом наших партнерів цей законопроект не треба розглядати, тому що в них така була не вимога, можливо, але прохання таке було. І ми бачимо, що цей законопроект відкликаний.
Це таке вважаєте під тиском Росії, Німеччини і Франції? Відкликала Україна цей законопроект?
Під тиском Росії. Росія, можливо, тиснула на Берлін і Паріж, а Берлін і Паріж попросили нас відкликати цей законопроект. Я в цьому впевнений. Я дуже, так би мовити, турбуюсь тим, щоб за ці два тижні Берлін і Париж не стали на сторону Москви в питанні трактування текстів Мінських угод, а головне питання в цьому трактуванні – це хто ж таки все ж таки є сторонами конфлікту. Оце мене дуже турбує, тому що по суті, якщо Козак каже, що за 20 тижнів вони будуть працювати над єдиною трактовкою, то мене, по суті, це буде Мінськ-3 фактично. Але, так би мовити, дипломатичним шляхом, але, знову ж таки, під військовою загрозою. Да? Тобто, Мінськ-1 був, коли у нас в Іловайську був котел, Мінськ-2, коли були події в Дебальцево, також трагічні і пов'язані з військовою агресією Російської Федерації. І Мінськ-3, зараз вони будуть домовлятись про трактовку Мінська, коли навколо України скупчені війська російські, коли посилена російська присутність на Донбасі, коли Європа, в першу чергу Париж і Берлін, які є зацікавленими, скажімо так, економічно збережені там стосунків з Росією, і вони бояться цієї війни, да? Тобто вони також знаходяться під військовим, воєнним тиском Російської Федерації зараз. І це дуже мене турбує, тому що коли, так би мовити, перемовини йдуть під дулами автоматів, то, скажімо так, виграє сильніше. Росія в даному плані, військовому плані, принаймні, більш сильна, ніж Україна, Германія і Франція.
Тобто через два тижні те, що і пан Козак підтвердив, і Андрій Єрмак, глава Офісу Президента Зеленського, ці переговори у Берліні можуть вилитися в Мінськ-3.
Я вважаю так, що якщо ми погодимось на трактування Москви, а Москва чого вимагає? До речі, Козак це сказав, я не знаю, чи буде у вас там цей запис, але я для себе навіть занотував, класика, так би мовити, да, я процитую мовою оригіналу, просто. Будемо надіятися, що за ці дві неділі колеги Германія, Франція, представники України поймуть, що без цього ми не продвинемося нікуди. То есть он изначально говорит, что без этого ничего не будет. А что это? А вопрос журналист задавал, как решается вопрос тем, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском.
Вот, Сергей, так вот в этом связку, дивіться, цей контекст, вы все-таки констатуете, что Украина пошла на поступки, если на Россию, то Німеччині, Франції, и відкликала, принаймні, поки що цей проект закону про перехідний період.
Ну, я вважаю, да, що це невелика зрада, тому що як відкликали, так і подамо. Ага. Це не проблема. Тим більше, що нам треба було врахувати зауваження Венеційської комісії. Тобто це такий тактичний хід.
Але можна і повернути Україну.
Так, але він демонструє, що все ж таки тиск є.
Але ж головна вимога, і той же Козак це озвучив, вкотре мають бути прямі переговори з Донецьком, Луганськом. Ви прекрасно знаєте, була ця інформація, яку Андрій Єрмак категорично спростував, Deutsche Welle, ДПА, посилання якісь на названі джерела Єлисейському палаці, тим більше очікується ж візит в Україну, підтверджено, що Макрон буде в Києві, поговоривши телефоном перед цим з Путіним. Як ви вважаєте, можливо, Deutsche Welle, ДПА не помиляється? Україна готова погодитися на прямі переговори з бойовиками?
Ну, поки що вчора була тристороння контактна група засідання, я не бачив ознак зміни нашої стратегії перемовної. Тобто, поки що немає такого. Але, дивіться, я коли прочитав цю новину з Deutsche Welle про те, що там будуть визначені терміни, перемови на прямих з Донецьким і Луганським, я одразу зрозумів, що це фейк, тому що Росії не потрібні окремі перемовини з Донецьким і Луганським Києва. Це просто не потрібно Росії, і це неможливо, вона прекрасно це розуміє.
Тобто на словах вона каже, що потрібно, але апріорі розумієш, так?
Тут є нюанс. Росія хоче не окремих перемовин, Росія хоче, щоб ми в рамках тристоронньої контактної групи вели прямий діалог з ОРДЛО, з Луганськом і Донецьком, розглядали їхні документи, що вже автоматично буде означати визнання їх суб'єктом. І тобто це буде автоматичне визнання того факту, що в Україні йде громадянська війна, Київ таким чином визнається, і що Росія не є стороною конфлікту. І тобто вона не має нести відповідальності за цей конфлікт, з неї треба знімати санкції. От цього хоче Козак. Тому окремих перемовин нікому не потрібно. А чи змусять вони нас розглядати в рамках тристоронньої контактної групи документи, які готують ОРДЛО, хоча вони не мають права на це, тому що вони не члени тристоронньої контактної групи. Це подивимось, я зараз не можу сказати.
На сьогодні немає такого, таких немає.
На сьогодні немає, да, але ж тільки вчора закінчились ці перемовини, тому я можу чогось не знати.
У цьому зв'язку запитання у Твіттері нашого глядача, те, що оприлюднила Deutsche Welle, джерела ДПА, це прямі переговори, виглядає як деза. Дуже на це сподіваюся, інакше це капітуляція України. Згодні?
Згоден, цілком згоден. Якщо ми почнемо, так би мовити, суб'єктивізувати ОРДЛО як сторону конфлікту, як суб'єкт перемовин, це буде означати капітуляцію України. Тому що це єдине, чого Москва добивається цими перемовинами, не тільки перемовинами. Вона цього саме добивається всім, що ми зараз спостерігаємо на наших кордонах, оцим скупченням військ, ультиматуми НАТО, Вашингтону. Це все мета просто змусити Україну визнати ОРДЛО як суб'єкт, почати з ними розмовляти. І таким чином через них вже, коли вони отримають особливий статус, через них керувати Україною.
За кілька секунд ми продовжимо суботнє інтерв'ю з Сергієм Гармашем. Залишайтеся, друзі, з нами.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Триває наша розмова з Сергієм Гармашем, учасником переговорів в тристоронній контактній групі. Ну, а ця ініціатива озвучена в Державній Думі, підтверджено, що буде розгляд, принаймні, невдовзі. Ініціатива, правда, неправляча, єдина Росія комуністів російських, про визнання Росії цього ОРДЛО. І, Пісков, речник Путіна, так не підтвердив, я так розумію, напередодні Гризлов, так? Коментував це питання, ні?
Так, коментував.
От що сказав тоді Гризлов, яка аргументація була, ви ж слухали безпосередньо.
Гризлов дав таку відповідь цікаву. Він сказав, що це ініціатива навіть не фракції, а окремих 11 депутатів. І такі ініціативи були раніше, але їх вдавалося купувати, як він сказав, тобто купірувати, я не знаю, можливо, українською мовою, це звучить не так. Він сказав, що буде, звичайно, розглядатися питання Державної Думи, а вже коментувати наслідки цього голосування, так би мовити, зараз ще рано. Але він підтвердив те, що Москва залишається вірною Мінським угодам. От така трактовка. Я вважаю, що Дума проголосує за це. Тому що інакше не можна виносити це питання, якщо вона не проголосує, це буде такий, знаєте, плівок в душу руському міру, так званому. Але не Дума ж вирішує це питання. Такі питання вирішуються указом президента Російської Федерації. І Путіну не потрібне звернення Думи, щоб визнати ДНР чи ЛНР. Він просто підписує відповідний указ. Тобто Дума зараз це публічний шаг, публічний крок стиску на Захід і на Київ. А Путін не підпише, скоріше за все, цей указ, тому що це буде означати кінець Мінським угодам. А я ще раз нагадую, Мінські угоди – це основний зараз і головний інструмент, з яким Росія намагається і сподівається підкорити собі Україну, повернути свій контроль над нею.
Ну, в цьому зв'язку теж у Твіттері людина, яка має нік Євростаро4. А що далі? Якщо все-таки Путін, ви кажете, він триматиме це як загрозу, і не факт, що підпише. Якщо все-таки він підпише, що далі тоді?
Якщо він підпише, він може підписати лише в одному випадку, я вважаю, визнати ДНР, ЛНР незалежними. Коли він буде мати реальну загрозу втрати цієї території. Тобто, наприклад, якщо вони зараз почнуть ескалацію там з метою шантажу України і наших західних партнерів, щоб ми визнали Мінськ в їхній трактовці, вони можуть почати, ну, але не зараз, не протягом цих 2 тижнів, а коли вони побачать, що не йде процес, тоді вони можуть почати ескалацію, щоб змусити все ж таки нас визнати їхню трактовку. І якщо ця ескалація викличе контрнаступ української армії, і буде загроза, що українська армія звільнить цю територію, тоді Путін визнає ДНР, ЛНР і за їх проханням веде туди російських миротворців і законсервує хоча б в такій стадії конфлікт, так би мовити, вже не буде Мінська, але буде оця рана, яка буде постійно виснажувати Україну.
Ви маєте на увазі протягом цих наступних 2 тижнів не буде наступу Росії проти України, бо будуть переговори у Берліні, чи, можливо, зараз відповісте Сергію, можливо, має рацію, напередодні це було озвучено, спершу було озвучено інформагенцією Bloomberg, Марія Захарова, речниця МЗС Росії, дуже різко відреагувала, а напередодні озвучено заступницею держсекретаря США Венді Шерман, тієї самої, яка вела переговори з заступником глави МЗС Росії Рябковим, знаменитий ті переговори 10 січня, вона не виключає, що напад Росії може бути перенесено з іншої причини. Послухаємо аргументацію Венді Шерман.
We certainly see.
Ми чітко бачимо всі ознаки того, що він збирається застосувати військову силу, можливо, зараз або всередині лютого. Ми всі знаємо, що Олімпійські ігри в Пекіні починаються 4 лютого. Тоді буде церемонія відкриття, де очікується присутність Путіна. Я не думаю, що президент Сі Цзіньпінь буде в захваті, якщо президент Путін використає цей момент для захоплення України. Тож це може вплинути на його таймінг і думки.
Повторюю, Росія категорично заперечує, що Китай має нібито вплив, але Олімпіада буде 4-20 лютого. І все це збігається 20 лютого з завершенням цих навчань, доволі масштабних у Білорусі, російсько-білоруських. Що скажете, Сергію, дійсно Путіна може це стримати? Китай, зокрема?
Я не думаю, що Путіна має стримувати Китай, тому що я впевнений, що Путіна немає наміру там повномасштабного наступу. Путін хоче дестабілізувати ситуацію в Україні тим, що йому ближче, як співробітнику КДБ колишньому, да, тобто спецоперація.
Спецоперація.
Так, звичайно. Для нього найбажаніший варіант це взагалі Казахстан, коли його самого покличуть, да, окупувати нас. А для цього потрібні, так би мовити, внутрішня дестабілізація, внутрішні безлади тут в Києві, в інших регіонах України. І цього він може досягти різними способами, один із яких – це військова поразка, на що він сподівається, мабуть, на Донбасі. І це може справді дестабілізувати.
Аля Іловайська, аля Дебальська.
Так, так. Другий спосіб, також пов'язаний з Донбасом, це якщо Україна погодиться на тиск там Берліну і Парижу і піде на прямий діалог з Донецьком і Луганськом, то я думаю, що більшість регіонів України не сприймуть це. І це також може викликати внутрішню дестабілізацію. І це також Путіна чудово, так би мовити, влаштовує.
За кілька секунд ми продовжимо суботнє інтерв'ю з Сергієм Гармашем. Залишайтеся, друзі, з нами.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломоваха. Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
Триває наша розмова з Сергієм Гармашем, учасником переговорів в тристоронній контактній групі. Ну щодо саме Донбасу, у зв'язку з тим, що вважається, що Путін не відмовився від цієї технології. Нас там нет, ми миротворці, принуждення к миру. Можна очікувати чергову русську весну?
А на Донбасі?
На Донбасі, звичайно. Можливо, в Харкові?
Ні, я не вірю в русську весну в Харкові, я не вірю на Донбасі русську весну. Я вірю в те, що якщо Путін не отримає те, чого він хоче від дипломатичного процесу, тобто трактування мінських угод так, як цього хоче Москва, а не так, як це записано, чи це читає Україна і Захід, то я цілком припускаю, що буде дійсно там серйозна конфронтація, так би мовити, з метою серйозної поразки української армії. Для того, щоб...
І далі що? Євген Мураєв, стверджує британська розвідка, хоча й Мураєв заперечує.
Я не вірю в те, що... Мені здається, що Євген Мураєв – це така... помилка Росії, свідоцтво її неадекватного сприйняття подій в Україні.
Якщо це так, Росія заперечує?
Ну, вона може заперечувати. Я припускаю, що це так, тому що, якщо називати, а хто тоді? Ну, хто? На кого зараз
дивіться,
може ставити
можливо,
Росія?
Це дуже абсурдно. Повний абсурд. Але, перепрошую, Сергію, це, ну, не хочу вас образити. Ваш земляк Віктор Федорович Янукович, законний президент України через ОАСК зараз, через 8 років після своєї втечі в Ростов чи куди, відновлюється, а Путін же закон чтіт.
Я думаю, да, що це пов'язано з тим, що, можливо, Путіну знадобиться звернення української влади для того, щоб Путін зміг законно війти зі своїми миротворчими силами, як це було в Казахстані, і посадити в Києві режим, який буде лояльний до Російської Федерації.
Тобто Віктор Янукович – це не відпрацьований матеріал?
Ні, я думаю, що Віктор Янукович буде використаний чисто для того, щоб направити Путіну таку, знову ж таки, це вже було, да? Таке прохання про те, щоб він війшов, і юридично в Путіна буде такі підстави. Але це якщо наш суд вже зовсім з глузду з'їде і дійсно поверне Януковичу його повноваження. Я на це сподіваюся, що не настільки вже наші судді, не знаю, не буду дипломатично казати, які. Путіну потрібно, щоб йому, вимагаючи багато, да, ставлячи загрозу ультиматуми там Штатам і НАТО, насправді він хоче лише одного. І це скрізь звучить в усіх його виступах.
Що саме?
Він хоче повернути Україну під свій контроль. І тоді не буде просунення НАТО.
Контроль що? Повністю? Южний округ якийсь?
Ні, не обов'язково. Як в Білорусі було. Там союзна держава. Сфера впливу.
Доктрина так. Путіна замість доктрини Брежнєва.
Так. Просто сфера впливу. Повернути Україну у сферу впливу Росії. Тоді не буде Україна приєднуватися до НАТО, там до Європейського Союзу. Тоді буде Путін наблизитися навпаки до НАТО, да, до кордонів Європейського Союзу. Тому що Україна – це велика держава.
Формально Україна залишиться суверенним, формально.
Скоріше за все так. А для чого йому нести відповідальність за те, що тут будуть люди, наприклад, потерпати від там економічних негараздів?
Зараз, коли всі аналізують, піде Путін, не піде і так далі. Одні кажуть, ну як же, зі своїми цими аквадискотеками, селинами, жигір'ями, цитую, розслідування Навального. Людина любить розкіш, може менше Януковича Путін, але любить, він не самогубця. А інші кажуть, ні, він уже хоче підручник історії, сидить в своєму бункері, оточений кількома силовиками, які відірвані від реальності. А ви до якої думки?
Я думаю, що одне другому не суперечить. Він, звичайно, любить красиве життя, але він же і намагається, я ще раз кажу, йому не потрібен військовий наступ, щоб повернути Україну під свій контроль. Йому військовий наступ, для нього це загроза просто. Йому потрібна ця загроза, щоб успішніше вести перемовини про повернення України під контроль Росії, фактично, де-факто. А шляхом такого повернення він обрав Мінські угоди.
Звісно, дуже болюче запитання, зразу попереджаю. А може було б, змушений його поставити у зв'язку з цими подіями. Немає лиха без добра, хай би Путін формально забрав, в лапках, Донбас. І тоді б не було цих балачок про Мінські угоди, що от Росія не учасник конфлікту, тоді вона себе делегітимізує остаточно. І для України це було б, перепрошую, вигідніше? Ні?
Дивіться, якщо у нас не буде вибору, дійсно буде стояти питання або виконання Мінських угод на умовах Москви, або дійсно нехай він визнає ці республіки, забере їх собі, то я оберу друге. Тому що я краще збережу Україну, ніж Донбас, так мовити, свою батьківщину, як регіон.
З перспективою подальшого колись повернення?
Ну, навіть якщо і без перспективи. Просто я, для мене важливіша Україна, ніж цей клаптик Донбасу, знову ж таки. Да? Але я впевнений, що Путін ніколи не забере собі Донбас. Ніколи. Тому що для нього Донбас – це інструмент підкорення України зараз.
Отакий русський мір отак своїх не бросає? Матушка Росія казала Марго Сімоньєн.
Ну, як не бросає? Він вже роздає паспорти. Хто хоче, нехай їде в Росію і там... Підкорює Сибір.
А тут вижена територія.
А так? Тут, так, да, він не зацікавлений, тому що він знає, що в кінець кінцем ця територія повернеться в Україну. Він сам цього хоче, але він хоче повернути її саме на своїх умовах. А от цього ми не маємо допустити взагалі.
Тоді Донбас пастка для України зараз виглядає, чи для Путіна?
Ну це буде залежати від того, як ми будемо трактувати Мінські угоди через два тижні. Да? Підемо ми на ці поступки Росії чи не підемо. Якщо не підемо, то це пастка для Путіна, тому що він також виснажує там свої резерви. Такими діями, як зараз він вдається, да, шантажем Заходу задля того, щоб змусити Україну прийняти його трактовку Мінських угод, він же посилює Україну, да, тобто нам вже зараз йде зброя, і в Заходу немає взагалі вибору публічно якось щось інше демонструвати, йти на якісь угоди, домовленості з Путіним, тому що публічно він на це піти не може. А таємні якісь домовленості, звичайно, можуть бути, але такі, щоб знову ж таки це не вийшло на публіку, да? Тому що це буде вже впливати на внутрішню ситуацію в цих країнах і на цих політиків, які будуть
Україну не можуть злити на Заході, якщо так грубо сказати.
Не можуть зараз злити, да. Тобто Берлін і Паріж будуть дуже дипломатично і делікатно змушувати Україну, я вважаю. Це моя суб'єктивна думка.
Ну що ж, я вдячний Сергію Гармашу. Так, і так звані мінські переговори тривають і в нормандському форматі, як ми вже не раз сьогодні казали, через два тижні в Берліні буде чергова зустріч. Спасибі Сергію. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке, друзі, для вас привів ведучий Олександр Лащенко. Нехай щастить.